mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabisuli nene lia sango ya mokili lelo. Wuto Washington DC na studio 17. Nini to zalina yango na sango ya mokili lelo. Bibembe mibale ya bawei bakangama basinga na maboko milukuta mili susu lelo na pe masasi mabeta makina Goma mokolo moko kaka sima na bakonzi ba engumba kulakisa batu zumi bafunda mikuzala kati na baye bazali kubuma.
Tozana ba deserteur, tozana ba gang ya ndenge na ndenge. Kote ya ba konzi ya ba wazalendo, tosengi gestion ya ba ndeko wana ezala. Vraiment mieux encadré. Parce qu'il faut contrôler ni mission azanango, ondoki wana azanango na mission nini.
Na sud Ubangi, ba vandi ba territoire ya Libenge, ba zuibi teyelo biasika, ma pitalo pe bureau ya territoire, ma tonga mina, ma bongi sami, ya misala, mitali, bitando, kamamoko, na tukumitano, bia ekolo Congo démocratique, kasi, ba sengi, bo bongi si, bo yango malamu, pe bo talami, bo abo senga, bo bango, ya makasi misusu.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukuni bale. Tukuni bale oyo bati yango ma yezu kota mala mute. Nde isengi na bango kubongisa.
Awa na ekolo Amerika, ma bongisi nkama moko na tukumotoba na bokamba mibwa African Communities Together. Ba uti kusenga na mbulavatari ya President Joe Biden kopesa na bana ba ekolo Congo Democratic baye. Bazalaka awa statu mwantango, mwamwantango. Tango opona bobati lami mbwa bango likolo na bitumba pe makama ndenge na ndenge mazali na mboka na bango statu yango TPS to TPS makopesa ete babenganama na makasi na États-Unis mokambi ya communauté congolaise to lisangali ya bana ba RDC awa na États-Unis Claude Kamana akoyanula na mituna na biso na linaka na bozindo makambo maimaso tukukende na bulai nango na mwa ntango kasi ya mbo tukupesa bino sango ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu edi sango.
Na ekolo Congo Démocratique ba civili sambo baye ba tumboki ba ADF ba memaki na makasi ba kutami ba kufa na basu banzu na na Ituri
nzoka nzoto na bango e kutamaki lobi loleki na chefferie ya Bakwanza na territoire ya Mambasa société civile lobi ete mwasi moko oyo akimaki na bebe na ye atatoli ete ba bundi ba bapanzaki biloko mingi na ntango ba salaki bitumba bisika biango poso moko moleki bawi bazalaki banso baloni bitumba biango bisalemaki na banzu mpe na apeti neko na est ya mayuano bato bango babomamaki na makwangola.
Pato watu susambo ba kufi pe lokola na parka ya Virunga esika ba kenda kipo na kosala makala na esika tu na parka Virunga na est ya ekolo Congo Démocratique epai ba bitumba ya batumbuki ba M23 ba zwa elobi ba to ba vandi dzinga dzinga.
Ba ye ba kufi bango banso mibali ba utaki mboka ya Karambi na territoire ya Rutshuru na ba kilometre pene ya na tukumisato na nord ya Goma capitale ya tuka ya Nord Kivu bato ba sali ba mbeba mana ba monani na inote kasi ba imboka bazali kufunda ba tumboki ya M23.
Bokutani ya mbala mibale ya lisangali ya botambwisi misala ya kokulisa bo sali milona na gralak to CORPIL bo sukisamaki lubi na Kinshasa na bobimisami bwa mongo ya mosala na elongo.
Izali bongo na lisalisi ya CEPGL to lisanga ya bikolo ya Grand Lac pona maimatalinkita. Bokutani ya mbala ya mibale ya komite regional ya botambwisi ba projet ya région po na bokolisi makambo matali bilanga na Grand Lac et silaki mokolo monisa tumoliki na Kinshasa bokutani lina alisa lizalaki na ntina ya kundima mwangu ya misala po mpe misolo ya misala ya coordination ya région pe bondimami e ya lolenge misala miko salema na botei lingomba lioko ya boyei na kati ya CPGL sima ya mikolo mibale ya misala makasi mwango moko ya kosala misala lisanga indimamaki na bokutani lina eye esangisaki ba nganga ya mayele ya ekolo Congo Démocratique pe ya ekolo Burundi ba ponami ya Banque Mondiale ya IITA mpe ya INERA yango nde ntina ya esengo mpo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique.
Ba milisi mobundu bazali kokoba bitumba atako boyokani pona kimia bosalama kimi kolomileki ba simba manduki baye ba bumi ba ngombe pene na motango zumi na menkwa.
Ba lataki bikoti ya langi ya motane ba milisi mobondo ba ingela ki mokolo ya minei moleki na isika moko na mboka menkuo na ngambo ya sudi ya teritori ya Kwamut. Bato baye ba simba mandoki babumaki ba ngombe mo, na motango ya ntuku mitano o, mie mobateli mpate azalaki na yango engebene na mokonzi ya bam. Koko ya bonkoko ya mboka ya pembeni ina kombo ya kimomo ba milisi ba ye bazalaki ebele bazalaki ko sala ba mbeba na sanza ya zomi na mibale na nzela monene ya RN17 mpe ba milongolaki na ngambo ya sudi na boleki ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique stani libye ya tangi ba kombo ya bamboka ya fadiaka boku kimomo si falio mpe mai ya kwango isika ba milisi mobondo bazalaki isika ba milisi mobondo bazali kokoba kosala bambeba.
Moi politiki Vital Kamerhe ya sengi na bana mboka kopesa maboko na mbula matari ya Judith Suminwa po ministre wa yambo oyo ya sika asala bongo musala mwayi malamu.
Ministre wa yambo Judith Sumina Tuluka azali kokoba masolo na bato ndenge na ndenge ya politiki na tina ya bosali mbula matari ya sika ya yambo ya mibu mitano ya manda ya mibale ya Felix Tshisekedi. Na tina lina nde Vital Kamerhe asolola kilobi loleki na bakambi ya lingomba politiki na ye ya union ya union sacre ya nation lingomba politiki ye zaliko pesa maboko na mokonji Felix Tshisekedi na mapona mimie miuti koleka ndenge moko na bahati lukwebo ya lisanga ya politique alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA Vital Kamerhe Motomolo ya lingomba politique AAUNC action des alliés et union pour la nation congolaise pe Jean-Pierre Bemba Motomolo ya mouvement de libération du Congo MLC soki batubasusu ya lingomba politique na ye ba boyi koloba liboso ya bapandi sango sima ya masolo Vital Kamerhe ya moni ete Judith Suminwa azali na makoki ya kolonga manda na ye ya ministre ya yambo engebene na ye nyonso milenge la mipo na kotika ye asala mosala na motungisite.
Bakangami kama misatu na tukumitano na sambo babimisami boloko bunene seper kama kala na Kinshasa ntango bayi yanko norkivu bazali pe kozela ya bango bubimisami na tina ya kosili sankaka na boloko.
Kukitisa motango ya bato na baboloko ekukiko suka kaka na Kinshasa te kapitali ya ekolo Congo Démocratique bo kitisami ya bakangemi esengeli kokobati na kati ya ekolo bo singa eyezali ya kokus ya bakilimibeko ya ituka ya Nord Kivu epai ya ministre ya eta ministre ya mambi matali bosembo pe bilembo ya ekolo Rose Mutombo Kiese na bokutani na bango ya mokolo mwamisato moleki na esika ya ministre ya mosala baponami baye ba monisi lisusu makanisi ya baponi na bango baye bazali na nsango ya bandeko na bango te wuto bakangama na Nord Kivu mpe batindama na boloko ya Kinshasa mpe ya angenga na etuka ya Equateur engebene na molobeli ya kokus ministre d'etat ministre ya justice mpe ya bilembo ya ekolo Rose Mutombo ayokaki bango na bokebi mpe alaki bango ete na mikolo mikoya akuti inda bato na ituka ya Nord Kivu po balandela likambolina.
Goma ezingisami na ba soda pe ba milisi ba ye ba zali kotungisa ba civili.
Na bililingi ilenge e mobali moko azali kobaluka na mabele makila ezali kosila ye pembeni mosusu alali na makila ebele kolela ya ba mama biyukani na butu na Goma na esti ya kolo Kongo Demokratiki. Lokola ntongo nyonso bato ya mboka eye bazali kolamuka na botangi bakufi bato bayibami biloko bozwami na makasi ya basi na butu.
Ekolo Amerika ebenga ki lobi leki bayi molongo kozwami kano po na kosala ete bikolo bia bozu moketo ya bobola tope ya bozu ya katikati na ntina ya kosunga bango na misolo po na ntumbwa ya makasi.
Zali bongo edi ngebene na sous secrétaire na mambi matali misolo mpe mambi matali bapaya Jay Chambo na ntango yalisikulu na ye na Washington bikolo ya bozu moke basengela ki kozwa lisungi mpo na misala ya bokilisi ya bokolisi nkita mpo ete bakutana na mikakatano ya kukuta banyongote.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Bembe mibale ya bawoyi bakangama singana maboko milokuta makili susu lelo be masasi mabeta maki na Goma mokolo moko sima na bakonzi ba engumba kolakisa bato zumi bafunda mikozala kati na baye bazali kobomaka tola na sango yango na Fiston Isemwami.
Bobeta mi masasi, bo salami mingi mikolo miye, na ingumba mokonje tuka Nord Kivu, mokolo mamo salami satu ya mposo moye, bato basato babeta maki masasi na ngonga ya zomi ya mpokwa, mpe bato basusu sambo, babeta maki masasi kaka lobi loleki, na miswa bato mingi na ngonga ya zomi na sambo, na isike bingami entre president. Epayi wapi, masasi mingi mabeta maki, mpe bato mingi koleka zomi na mwambe, bazo kisa maki. Vyo lingala, ekitaki ubisika biye mpe, tokuta naki na baimbo kabaike, baibandi maki kota na lobi na biso na tina likambo liye toyo kabangu
bona zaki wana na za temwe okilere orikilere ba masa na ngayi to nga kitoli ya loso oya laizi nenge webi aini grand surprise to moni de moto nano eleki babeti masasi nama babeti masasi to mika ngeli na ndako moni babumi nano peti na biso moko wazara mbona ya kiza ne to mona ki babumi abu porta di boso na biso baku de bale eleki si inafera 10 minute
zalaki na 17 to zalaki ya auto zana an entre président moke moke tozalaki ko yo kaka masas na mutu ka zalaki 4 personnes babumaki bato na kati ya ya mutu ka zalaki koli mi bale ya dollar na mafra congolais ba memaki dollar batiki mafra
4 personnes babeta mai masas
babeta ki masas na mutu
na tongo ya mukolo mwa lobi loleki bakonzi ba bai bokengi batalisaki biswete bakokaki kotia maboko na bato bana baye basalaki mobulu mona landa maloba mabakonzi batobana olisangale bato batano bazalaki na manduki minei mpe bazalaki kolata sokoto ndope bilamba baba soda lieutenant Salum Kasongo moko na baibo kengi awani ngumba Goma alimbola biswete babomi babatobana batiamaki maboko mpe bakotinda maoboloko toka lieutenant Salum Kasongo
omoni nakata ville ya Goma awa koloyo uti otozoleka kozali na sekrete makasi kaka na ville ya Goma awa masa se beta maki nakati ya ville motozi pasi munene bande kona biso ba civil bazaki ko sala misala na bango me mitano lobi bakufaki yango nde pona yango mapinga ya ekolo to tiaki maboko tiaki maboko na ndambu basoda obumona kilelo awa bazana minduki
bavani baike ba ingumba Goma batonda ki mosala moye baibo kingi bazali kosala kasi basengi na bango balendisa mosala mabukingi mpona bulamu bwa bato banso tio kamoko na bango awa
soki l'état na biso s'impliqua ki pona ko arrêter batuana po baza ba expert ba malfaiteur eza vraiment une chose à féliciter d'abord ba autorité o baza ki batuana mais ba s'arrêter wana te neke ba lobby ba criminel fo baza la pini esa la l'état esa la makasi esa la exemple ya ba mususu ba ko sala ka mususu bongo po ba innocent ba kufa ki belé pe na ba so ba police chose intonante pe ba kufa ki l'état s'impliqué pona ko punir sévèrement batuana. wana. Par même état de siège, je sais la moi effort malgré que tozana état moko déplorable à sécurité.
Nzokande mondele mboka ingumba Goma abinga ki bayimboka banso kokita mitema mia bangompe asengena bato banso bakoba kondimila bayibo kengi pambate bakolembate kosa musala mabango makokingela bayimboka banso na biloko bya bango malo ma colonel ya pulusu Faustin Kapande mondele mboka na ingumba Goma.
Na mikolo yo tozana phénomène wazalendo tozana ba déserteur tozana ba gang ya ndenge na ndenge kote ba konzia ba wazalendo tosengi gestion ya bande kowana ezala vraiment mieux encadré parce qu'il faut contrôler munition azanango ondoki wana azanango na mission nini na tosengi na bande konyoso bazala na culture ya ko dénoncer sika munguna azali ba ya ko bisabiso avant pour que tozwa ba contre stratégie
bobangi bozingeli bavandi ba ingumba Goma na tina bobomi bo bato na bato zomi baye babeta maki masasi mukolo mwa musalamisa tumpe batsusu o mwaminei kaka na poso moye lelonzo tumi bale et logota makili susu na quartier Kishero bavani ba Goma batalisa biswete bazali na mpasi na motema wita engumba Goma fiston isemami ona laka l'America
na sudubangi bavandi ba territoire ya Libinke bazubite lobia sika mapitalo pe bureau ya territoire kasi bazali kosenga makamususu matali mape na mabungisi ya kobungisa 145 territoire tolanda bungu sango yango na Frank Biliwe.
Sango esengo pona bafandi ba territoire ya Libenge. Misala miantombo ya bitando kama yoko na tukumine na mitano mikukisami mwa malamu o territoire ya Libenge na ituka ya sudubongi bo esengeli ndako ya bite lo mutoba bitongami bilo ya mosala ya mondele mboka mpe ndako misato ya bokolongono bwa nzoto madodo ya mukambi ya sektor ya Libenge Sud asengi na mbulamatari kuba bongisila barabara mpambate bakoni ebele bazali kukufa na mboka mpona bobebi bwa nzela tuyuka madodo ya
na kati ya baplan na ye abundimi bongo te batongela biso ba centre de santé ozo répondre à norme pe na condition pe besoin na biso population ba école ozo répondre pe na norme pe besoin na biso pe batongi yango sikoyo tozomona yango etikali kaka te musala ebanda kosalema na kati tosepeli mingi nzoka nde ezali seul besoin na biso te me lokwa ye moko nakanisaki nasalaki yango biso pe tokolemba te bote to sikoto yebite aza deja na bonne volonté azali na mukumba andimi pa kosunga biso luka andimi kosunga biso atalia biso ba secteur mosusu ba secteur na zosenga na ndakisa nzela nzela ezate eza pasi mingi toko bima ndenge nini toko tambula ndenge nini toko evacuer wa produit agricole na biso ndenge nini
baimboka bazangi pete kupesa ya bango makanisi na misala miantumba ya territoire ya bango.
Eloko na moni eza nyonso malamu te ezali tuku mibale oyo bati yango mai ezokota malamu te nde esengi na bango kobongisa yango mpo ete mai ekota etunda mpo esunga bana kosukola maboko mpe mai ebima malamu
na kati na 145 territoire mpe kokanisa na biso na Libenge mpe atongeli biso ndako kitoko oyo echange couleur na Libenge tozali ko to profiter pona koyebisa epai na ye ete kotala collège na biso na Libenge kotala pe aéroport na biso na Libenge mi eza na biloko ebele oyo bamindele bazipi yango wana kasi esengi ete bafungola biso nzela mbele bokoka koya boye bokiti directement na Libenge.
Pona Jean-Pierre Elongo, mondele mboka ya territoire mei, bokonzi ya basali ya leta, bozongi lelolo ye basali ya ba leta, banson bazwi bisika mbia misala na ndenge Elongo bani. Toyoka Jean-Pierre Elongo o elobeli ya VOA.
Ya baktivite na ebandeliti na soka. Na asiste na ceremonie ya pose ya première pierre na sali yango. N'assister na déroulement des travaux jusqu'à la fin, n'assister na équipement ti tokoti na bureau. Donc bâtiment ça y a sika et tongami na matériaux durables. Et puis ils allaient équiper na mobilier na matériel informatique ya kitoko ya sika. Donc ba condition ya musala na kati ya bureau ya sika et que c'est ni na ya kala ya époque coloniale. Donc condition de travail s'est améliorée. Même beaucoup zinangai na ba konzimsusu ba fandi na kati ba membre ya comité local de sécurité territoire na ba chef de service et tombwami tokomi respecté.
Mbula matahi ebongisi kutunga ndaku ntuku ine na moko oitandu mubimba ya etuka ya Sud-Ubangi. Okati na yango ndaku ya kilasi ya Bukolongono bwa Nzoto mpe bilo ya territoire utogemena Frank Biliwe Senate pona lolaka lwa Amerika.
Sikali na kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso na linaka na biso na bozindo alelo to yambi ya president Claude Kamana Azali, president ya ba Congolais ou ba Bandaka, ya ba Congolais école Congo démocratique ou ba Bandaka awa na États-Unis. To yambi epo ba organisation tout mabongesi 160 kama moko na tuku motoba ba tuku tike la ba konja école Amerika mokanda pono singa bango. Moi abulimbisi po ba babinga na ba kongolais te toko sur langwa mbote mwana mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo a to yoki bokutana ki bokenda ikutika mukanda e pa ba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse bise biso a mukanda ngwe zali esengi nini pe zali nini
mukanda oyo toki kotika pona ba bakambi ya mboka au ya Washington ezali au tozo koluka statut bengi TPS ha? Temporary protective status. Alors tozo kosenga na bakonti ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bo kati ke soki tozo na mwa kokoso na immigration neti likambo na deportation batala paske mboka na biso ezali na na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu sokota na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozonga na mboka donc e protéger biso soki tozana mwa kokoso na makambo ya immigration.
Donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya batu. Mokanda ango tumuni pe izana busengi pe lisungi tupe assistance pona ba etudiant lisungi ango izani pona ba etudiant
we lisungi ana tusengi ango mingi pona ba etudiant paske oyebi ba etudiant na mboka oyo ba nga kopesa bango ndenge ya kusala te bazana ba mikanda te ya kusala paske oye a ozan etudiant donc oko se limite kaka wana me na kati ya mkana ototiki tozo singa lusungi paske ekopesa bango chance ba aplike po na bazwa mikanda baba na kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke ezra eloko moko ya malamu po na bande kona biso o baza nanu ba etudiant.
Inge ba nini na a na mboko yo ba kongole bele baza mikanda te epi ba etudiant bazali na mikanda te baza kombia ba o baza na mikanda te ba kongole. Baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien mtuza président ya communauté ya ba congolais awa na États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edito zali moi ebele na ko estimer toza soki totali na kati ya région na kati ya mboka oyo États-Unis toza a peu près ba 10,000 congolais. Alors na ba 10,000 congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc sauta so total kaka ba étudiant Tokyo loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleke ozale loko malamu pona bango.
Na ko zoba to yo poza na ngamba batu bazana mikanda malonga te yo za président quand même omila.
Ndeko edi ngai tango na yaki na za na problème ya mikanda merci ko naza tosto bongisa ki kote wana toza naza malamu. Nazana mikanda ya mboka oyo ya kufanda na mboka oyo.
Mwana nibo sali mwakanda mwako siko, tomoni toza na mbuyo, na suka, na novembre toza na mapunami ya mwakonzi ya mboka. Tomoni mwako na bakandida, aza kulela, aza kusilika, alobi, batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo, eza maramute, aubenga na bango, azu uta Kongo, bazu uta na baboloko, baza batu maboma, bayaka baza babumi, tusa, bino, eza po bozo banga, ako kisa makambwana, to nini po bosele wanka siko, ye azulu ba mingi bikolo.
Ndeko Edi, biso nyoso, to ya na Amerika, awa, toza ba uta, biso nyoso, mema atayi moko mkonzana za kolobana, yeso totali ba koko na ye, ba uta, ba ya na mboka oyo. Uzomona? Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke batu bakoti na mboka oyo na mikanda te. Toba na ki kampan oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. Toba na yango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Eza ndenge wana te ndeko edi.
Eza ndenge wana te kasi tango bazolo ba pe bongo batu nsuba lobi ba akoza na mokonzi wana zolo ba mokonzi akala kutu lo ba malamu aza president Joe Biden. Et president Kwizda ya kala, toloba, Donald Trump, nde ya zolo bango. Bat msuba lobi azana mwa rezon, azana mwa nzela po bat belepe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka babi kena Kongo bitumbeza mwa bazo ngate, bazo wakara bapreso ni mkanda, toza batu wa Kongo po ba bengala bango. Ngote bokanisi tete batu ebele ba kuprofite te na likambwana po ba lobake baza ba kongole po ba bazo wa basitatu bozo senga wana.
Te nde ko edi. Kongolea, omoni bat o bazako ya wana, naboite biso pe mwa mobulu eza na mboka bat bazako ya, bazako mikosa ya bako mba kongole. Me, toko kende na mikanda, toko tala, ndengeni bakote li nakata mboka o. Epi mkontuwa nazako lubande ngwana, azena be informasyon nyo sotute papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyote. Biso ba kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Biensyo ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana foto to ba nako se identifiye tre bien, nan aza kongole, nan aza kongolete.
Eloko bozo senga wana, ulubi mapesa angona bambuka, so koko weba, na ibike bikolo nini basi bazwa statue wana, ya protection spéciale, ya temporaire, ya TPS, bikolo nini.
Baso kutote na bikolo neti na Afrika, Kamerun niye asi azwi. Me soki otali Kamerun, situation Kamerun na situation ya RDC Congo, ozomo na ke biso toza na bavantage mingi, toza il faut tous à la qualifier. Mais, Cameroun y a zwa ki yango li boso. Biso, tozo sa la makasi po tozo a yango. Et puis, na yebi, Biden, tozo a pena convaincu déjà que Biden ba kope sa biso. Parce que, soko tali kaka, ma kamuzo le kanaka tamboka na biso, tozo a yango. Cameroun déjà, aza déjà qualifié, aza nango déjà.
Kati na mokanda bino bo senge so na tangi na moni bozo senga samza zumi na mwambe 18 mwa ya initial ya bubandi ya kusala yango kasi soki ba pesi bino babi 18 mwa kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole apre 18 mwa so ba pesi bino statuana
tende ko edi apre 18 mwa toko fana li sosote toko talaba situation ya mboka ndenge nini ezale oso mwona eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso. No, toko pesa bango shwa bapona. Me to che statu wana, neti be etudyan mingi balingi, paske to wana bezwa be etudyan na mboka na biso. Alo, me avan ba kende, to ni basala ta kelke shwe, basala mwa muke. Omoni? Alo, apre 18 mwa, toko milenge la, na ba tu ya administration e rozala.
Isala kibongo Claude Kamana oyazali emokambi ya communauté ya bana ba école Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis kolobela bongo ndenge basingi na bakonzi ba école America kopesa bango mwa ntango pote bana ba Congo ba iba kobinga na mate matundu mingi na Claude Kamana yango nde suki si sango ya mokili ya lelo ya motu ezala kete bibembi bibale bizwa mili susu lelo na gomo pe matasi mabeta maki mokolo moko sima na bakonzi ba yengomo mokonzi anor kivu kola kisa batu ba iba fundami kubo maka batu matondo mingi na bino banso Matondo mingi na Antoine Roger Bulamba, na Bob Mas, na Joselle Morin, ba ebasunga kibiso onzela ya masini. Tuko bakulanda lolaka la Amerika ata na site internet pe ba réseaux na biso sociaux. Ngai kombo langai Eddie Isango.